ช่วงนี้ work from home ใครก็หนีไม่พ้นการประชุมออนไลน์ครับและปัญหาที่ตามมาอีกมากมายอินฟินิตี้จากการประชุมที่มันช่างยุ่งยากซะเหลือเกินแต่ไม่ว่าปัญหาการประชุมออนไลน์ของพวกคุณมันจะปวดหัวสักแค่ไหนแต่ผมอยากให้ฟังเรื่องของผู้ชายคนนี้ครับที่เรื่องการประชุมออนไลน์ของเขาเนี่ยอาจจะทำให้คุณอยากปวดหัวแทนเขาเลยอ่ะ
This is not a joke เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลก
สวัสดีครับทุกคนฮู้อยู่ทางนั้นเป็นยังไงกันบ้างฮู้ตอนนี้คือเหงาเต็มเบอร์แล้วฮะก็เดินทางมาสู่ EP ที่7นะฮะยิ่งรู้สึกว่าเวลาของการอยู่ในโควิดยิ่งนานเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวขึ้นเรื่อยๆจิตใจบอบบางขึ้นเรื่อยๆทุกคนมีแต่พอดแคสต์นี่แหละฮะที่ผมยังเหมือนแบบมีช่องทางให้ติดต่อกับมนุษย์โดยรอบอยู่ครับก็ดีใจที่ได้กลับมาเล่าพอดแคสต์เสมอครับมันเหมือนผมแบบได้จุดสัญญาณไฟในหนังเวลาเราติดเกาะที่จุดสัญญาณไฟเพื่อรอความช่วยเหลือจากเรือหรือเครื่องบินอะเป็นตัวอักษรแบบ Help me Help me พอดแคสต์นี้คือ Help me ของผมนะครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามาฟังมากๆนะฮะตอนนี้มันจะกลายเป็นช่วงของการเทอราปีไปแล้วแหละสำหรับผมคนของทุกคนคงว่ามึงมาให้กูบำบัดอะไรเนี่ยกูมาฟังมึงครับก็เช่นเคยThis is not a joke เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลกวันนี้มาในจังหวะแบบบอสซ่าฮะพอดแคสต์ที่เอาเรื่องจริงมาเล่าให้ทุกคนฟังแต่เป็นเรื่องจริงที่ฟังแล้วมันเฮ้ยติ๊งต๊องจังวะจริงปะเนี่ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยพอดแคสต์นี้และเช่นเคยครับวีคนี้เราก็มีเรื่องแบบนี้มาอีกแล้วเป็นเรื่องของช่วงชีวิตการทำงานในเวลา work from home แบบนี้เนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอเป็นเรื่องที่แบบไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นอย่างนั้นเลยคือทุกคนต้องเจอเรื่องนี้มันคือการประชุมออนไลน์มันคือสัจธรรมที่แสนเจ็บปวดและมันไม่สามารถหนีพ้นไปได้เลยในช่วงเวลานี้ครับวันวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบนี่ผมมาเพิ่งไปประชุมมาโอ้ยคือเอางี้นะฮะแค่ประชุมเนี่ยก็ปวดหัวจะแย่แล้วแบบประชุมในชีวิตปกติตอนที่เรายังไม่ได้มีโควิดอะไรด้วยซ้ำอ่ะแค่คำว่าประชุมแค่ verb ของการประชุมแค่ activityที่ต้องทำในการประชุมเนี่ยแค่นึกก็ปวดหัวแล้วอันนี้เติมโจทย์เข้าไปอีกเหมือนเติมเข้าไปในสมการว่าออนไลน์โอ้ยเอาสายไฟเบอร์ออปติกมารัดคอกูเถอะให้กูตายไปเถอะมันทรมานเหลือเกินพูดแล้วยังจี๊ดจี๊ดอยู่ในหัวตอนนี้ฮะคือแล้วงานผมอะเนี่ยที่ผมประชุมทุกๆวันเนี่ยด้วยความที่งานผมอะมันเป็นงานครีเอทีฟครับผมทำงานครีเอทีฟทุกวันผมอ่ะมันเลยไม่ใช่แค่การประชุมอย่างเดียวด้วยมันเป็นการต้องมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังเหมือนอย่างเงี้ยมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังแบบนี้ครับเล่าหนังโฆษณาต่างๆแต่สิ่งที่ผมเห็นทุกๆวันน่ะในการประชุมออนไลน์เนี่ยนั่นก็คือผมเห็นแต่ความมืดครับความมืดมน64ทิศคือจอเนี่ยที่เราประชุมซูมกันเนี่ยมันจะมีจอหน้าตาคนทุกคนอยู่ใช่ไหมฮะเขาปิดกันหมดเลยอ่ะผมเข้าใจเขานะคือมันอยู่บ้านสภาพมันดูไม่ได้ก็ขอปิดจอหน่อยเถอะแต่เราเนี่ยสิคนที่ต้องมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังแล้วทุกคนมืดใส่เราอะเราเหมือนผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพวกตัวละครในช่อง7ช่อง8อะครับที่เพ้อพกอยู่คนเดียวละเมออยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวเศร้าตลกเสียใจหัวเราะสนุกกูทำอยู่คนเดียวเลยคือพวกตัวละครพวกนั้นน่ะอย่างน้อยอ่ะมันก็ทำของมันไปในความเป็นตัวละครของมันอ่ะแต่ผมอ่ะทำแล้ว ก็รู้นะว่ามันมีคนฟังแต่เขาไม่เปิดกล้องมาดูหน่อยให้มันมีรีแอคชั่นหน่อยจิตใจห่อเหี่ยวเหลือเกินเหมือนขึ้นละครเวทีเลยอะไรกันน่ะโอ้โหนี่คือสิ่งที่เจอนะฮะในการที่ต้องมาประชุมออนไลน์แบบนี้เนี่ยที่ยังไม่รวมเรียกว่าเป็นบั๊กต่างๆในการประชุมออนไลน์อีกนะครับมันจะมีอาการหนึ่งที่ผมเนี่ยก็เจอมาเช่นกันมันคือผมขอตั้งชื่อเลยละกันว่ามันคืออาการเมาเน็ตมันคล้ายๆกับเมาเห็ดแต่อันเนี้ยเมาเน็ตอาการของมันคือตอนเราประชุมอยู่แล้วจู่ๆหน้าของเราครับมันก็เกิดค้างขึ้นมาค้างอยู่คนเดียวแล้วไม่รู้ทำไมเวลาที่หน้าเราค้างในโปรแกรมประชุมออนไลน์เนี่ยมันต้องค้างจังหวะที่มันเวนๆตลอดอ่ะตากำลังแบบปลื้อบางทีกระพริบตาพอดีเหลือเห็นตาขาวเราปากกำลังอ้าจะพูดแล้วค้างอย่างนั้นน่ะหน้ากูเมาเลยเมาซะแล้วเมาเวลางานซะแล้วกูเด็กกระตุกทีนึงกูเมาทีนึงอ่ะไม่ว่าวันนั้นนะครับเราจะเตรียมตัวมาดีแค่ไหนเล่าเรื่องดีแค่ไหนแต่พอมันค้างปั๊บคนไม่โฟกัสกูแล้วโฟกัสอยู่ที่ตอนกูเมาเน็ตนั่นน่ะตอนที่เน็ตมันหมดแล้วทำให้หน้ากูเมาเนี่ยนี่คือปัญหาต่างๆที่เราเจอมากมายในการประชุมออนไลน์ไหนจะไม่มีสมาธิโน่นนี่นั่นเสียงเข้าบ้างเดี๋ยวเสียงหมาเห่ามาบ้างวิดีโอกระตุกบ้างโน่นนี่นั่นเราเจอเรื่องพวกนี้ทุกวันครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเชื่อไหมครับว่ามันเบเบไปเลยพอผมได้ไปเจอเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งกับความเวรของการประชุมออนไลน์เขาเป็นนักการเมืองคนหนึ่งครับชาวแคนาดาชื่อว่าวิลเลียมออมส์ออกเสียงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าไม่แน่ใจมันไม่รู้มันออกเสียงอย่างนี้หรือเปล่านะฮะไม่ได้เช็คกับใครด้วยไม่ได้มีเพื่อนเป็นชาวแคนาดานะฮะก็เขาเนี่ยเป็นนักการเมืองประจำเขตพอนทรีกจากรัฐคิวเบกประเทศแคนาดาครับผมนี่คือพี่ผู้ชายวันนี้เรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นในเช้าวันหนึ่งวันที่เขาออกไปวิ่งจ็อกกิ้งท่ามกลางอุณหภูมิกันติดลบที่แคนาดาที่แคนาดาเนี่ยหนาวมากแล้วก็เขามีคิวประชุมเช้าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคิวประชุมเช้าเนี่ยคือความปวดหัวความชิบหายของชีวิตพวกเราโอ้โหต้องตื่นมาแหกขี้ตามาประชุมแต่เช้าเขาก็ไปวิ่งจ็อกกิ้งก่อนไปวอร์มอัพตัวเองตึ๊ดกลับมาจากการวิ่งจ็อกกิ้งก็มาจัดแจงเปิดซูมเปิดนู่นนี่นั่นเตรียมประชุมเปิดโปรแกรมนะฮะแต่เรื่องนึงที่เขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้จัดแจงไว้นั่นก็คือพี่เขาครับเปิดกล้องตัวเองทิ้งไว้แล้ววันนั้นนะครับมันดันเป็นวันที่เขาเนี่ยยืนแสดงทรัพย์สินส่วนตัวของตัวเองอยู่ครับนั่นก็คือเขาไม่ได้ใส่อะไรเลยเว้ยยืนอล่างช่างโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นนักการเมืองน้ำดีโชว์ทุกส่วนของทรัพย์สินส่วนตัวของตัวเองครับนั่นแล้วก็ท่ามกลางเพื่อนร่วมงานของพวกเขาของเขาที่ก็นั่งตรวจสอบทรัพย์สินของเขาอยู่ด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วแล้วเรื่องมันยุ่งขึ้นไปอีกเมื่อจู่ๆเขาเนี่ยก็ไปหยิบแก้วกาแฟมาครับก่อนที่จะฉี่ลงไปเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมหรือความฝันจริงๆของคุณคืออยากเป็นบาริสต้าเหรอนักการเมืองคืองานอดิเรกทุกเช้าเนี่ยคือต้องตื่นมากดกาแฟโคบูจากคันโยกของตัวเองมันคืออะไรทำไมก็สับสนงงงวยครับผมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามครับภาพทั้งหมดเนี่ยมันก็ได้ ถูกเซฟลงไปในความทรงจำของเพื่อนร่วมงานเป็นที่เรียบร้อยหนักกว่าที่ผมเมาเน็ตอีกนะครับแบบเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยของผมอ่ะตอนผมหน้าเมาอ่ะคนก็จำหน้าตอนนั้นของผมใช่ไหมแต่อันนี้สิ่งที่คนจำเกี่ยวกับมีตติ้งนี้ก็คือคุณวิลเลียมกดโคบูชักคันโยกโอ้ my god ถ้าใช่โอ้โหก็เชื่อนะครับว่าหลังจากที่เพื่อนๆของคุณวิลเลียมเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการประชุมเช้าที่ชวนง่วงแค่ไหนก็ตามทุกคนก็จะตื่นตาสว่างขึ้นมาทันทีแม้ไม่ได้ดื่มกาแฟเพียงแค่จ้องไปที่กาแฟของคุณวิลเลียมก็ได้รับคาเฟอีนทิปกันละมั้งไม่รู้อ่ะมันคงหลับตาไม่หลับแล้วตอนนั้นน่ะทุกคนต้องประสาทสัมผัสตื่นอ่ะตื่นตัวทางการเมืองอ่ะไม่รู้เห็นแบบนั้นน่ะจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะอยากให้มันเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมฮะเรื่องแบบนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะสิ่งที่มันแย่กว่านั้นก็คือหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปทั้งหมดครับเพื่อนในห้องเห็นเขาไม่รู้ตัวเปิดกล้องอะไรก็ตามมันดันมีคนในมีตติ้งนั้นครับที่เซฟวิดีโอออกไปแล้วก็ไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตครับอันนี้คือแย่มากมันเลยกลายเป็นเรื่องวุ่นวายที่คุณวิลเลียมเนี่ยต้องออกมาขอโทษต่อสาธารณชนอีกแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจของเขาเหมือนกันนะฮะเพราะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะผมก็อ่านแล้วก็โอ้ยมันเป็นเรื่องที่คนทำงานอย่างเราเนี่ยเข้าใจได้มากๆบางทีเราตื่นมาเช้าๆโหไม่ได้มีสติอะไรมากมายหรอกจะให้มาประชุมเปิดนู่นเปิดนี่เปิดโปรแกรมมากมายก็มากแล้วยังต้องมาแบบห่วงเรื่องโปรแกรมประชุมอีกแล้วก็พลาดเป็นมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วนะฮะซึ่งก็อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบสิ่งที่พวกเราก็อาจจะต้องระแวดระวังไว้ถ้าเราไม่อยากจะตื่นมาแล้วก็มากลายเป็นบาริสต้ากับทุกๆคนที่ดูประชุมแล้วอยู่นะฮะก็จริงๆก็ขอให้เรื่องนี้ผ่านไปอย่างราบรื่นสำหรับคุณวิลเลียมแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องจริงครับผมเรื่องจริงที่ทุกๆคนเนี่ยต้องเจอเลยต้องกับเจอกันมากับผมแน่ๆทุกวันนี้นี่ก็แบบไม่ใช่แค่วันนี้แล้วก็ไม่รู้อีกกี่วันข้างหน้าด้วยเพราะว่าบ้านเมืองเราก็ไม่รู้นะฮะว่าเราจะต้อง work from home ไปอีกนานแค่ไหนหรือจริงๆเราจะไม่ work from home แล้วเราก็ work from here เลยคือไม่ไปไหนแล้วก็อยู่เนี่ยแหละรู้ไม่รู้จะได้ไปไหนหรือเปล่าผมก็วนเวียนอยู่กับความเหงาของตัวเองครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มตะโกนหาทุกคนแล้วในการจัด EP ที่7แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะเอาพอดแคสต์นี้มาขอความช่วยเหลือแล้วก็คิดว่าอีกไม่นานฮะอีกไม่นานผมก็กลัวเหลือเกินว่าผมจะเบอร์แล้วผมก็จะกดกาแฟโชว์ทุกคนเช่นเดียวกันเฮ้ยไปเอาครับผมก็อันนี้ก็เป็น EP ที่7เรื่องจริงเช่นเคยครับทุกคนที่ไม่จริงหรอจริงหรอมันใช่เหรอในพอดแคสต์ This is not a joke เมื่อคิดให้ดีเรานี้ตลอดครับผมยังไงมาเจอกันใน EP ต่อไป EP ที่8 EP ที่9 EP ที่10ครับพูดทำไมไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ
This is not a joke. เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลก